Minkan pusa femina slimbu ħagġan flimkien ma' professor Gloria Lauri Lucente nil-għakom għal-programm ieħor fis-sensiela ċineċena. Illum se niddedikaw il-programm għall-analiżi tal-films Lo Spazio Bianco tal-2009 ta' Francesca Comencini u Everlasting Moments ta' l-2008 ta' Jan Troell. Gloria, l-ewwel domanda tiegħi għal appoġġejt dawn iż-żewġ films flimkien.
Silejn dawn huma żewġ films. Fejn il-point of view, il-perspettiva, i primarjament femminili. Huma żewġ films illi juru id-dinjeta illi biha il-protagonisti femminili jgħixu t-tbatija u l-problemi tagħhom. Huma żewġ films illi nistgħu effettivament ninterpretawhom bħala innu kważi kważi hemm ammirazzjoni kbira lejn il-kuraġġ femminili tal-protagonisti. Iżda u innu jew omaġġ poġġi hekk, forsi aħjar omaġġ il-kelma, omaġġ ikkontrollat, iffiltrat minn stil deliberatament sottomess kif sa naraw u ikkontrollat u għalhekk jiena naħseb huma iktar effikaċi.
Xejdinna il-plot, Gloria, ta' Lo Spazio Bianco?
Mela, Lo Spazio Bianco, l-istorja ta' Mara jisima Maria, illi tgħix ġo Napli, għandha xi 40 sena. Teacher tat-Taljan f'evening school. Jiġifieri kollha kemm huma adulti dawn iridu l-liċenzja tis-seħħ tat-terza medja, illi jiġifieri laqas għandhom skola sa kemm ikollhom it-tfal ta' 13-il sena jġibu l-liċenzja tat-terza medja. Issa, Maria tgħix waħedha u wara relazzjoni qasira tispiċċa tqila u tiddeċiedi illi se trabbi il-baby waħedha. Għala għaliex mhijiex f'nebda relazzjoni stabbli u r-raġel illi kellha din ir-relazzjoni miegħu ma jridx ikompli relazzjoni magħha. Iżda wara sitt xhur, jiġifieri dinha Maria hija pregnant, iżda wara sitt xhur il-baby titwielet prematurament. U għalhekk Maria trid tistenna 3 xhur sħaħ biex issir taf jekk il-baby tagħha illi jisemmit Irene u li qiegħda ġo inkubatriċi għax ma tistax tieħu nifs waħedha, hi trid tistenna 3 xhur sħaħ biex tara jekk Irene sa jirnexxi diex tgħix. U għalhekk għal 3 xhur sħaħ hi tgħix pratikament ħdejn din l-inkubatriċi u toqgħod tistenna u tħares lejn il-baby tagħha u dejjem issir tħobba aktar. Ġifri dan huwa film bħal rumanz Lo Spazio Bianco, għaliex Lo Spazio Bianco u rumanz ta' Valeria Parrella tal-2008. U anke fir-rumanz x'jiġri aħna nitlu fil-labirint tal-psike femminili ta' Maria. Għaliex fil-bidu tal-film aħna naraw personaġġ solitarju, i tgħix waħedha kifatt. U tażel illi tkun solitarja u iżolata, la volja għandha xi ħbieb, imma tgħix is-solitudni silejn b'dinjità kbira, imma inħossu illi din is-solitudni effettivament tpoġġi lil Maria ġo stat prekarju bil-fors sa jkollha tinfetaħ u toħroġ minn dan l-istat u ovvjament din il-baby fl-inkubatriċi 3 xhur sħaħ satejna toħroġ mill-iżolament tagħha.
Gloria, tista' tiddiskuti aktar il-karattru ta' Maria?
Maria kifatt hi solitarja ħafna. Imma fl-istess ħin aħna nammirawha għaliex kull problema illi jkollha taffaċċa b'ċertu dinjità u anke b'ċertu kważi kważi nista' ngħid rassenjazzjoni miktar jiena naħseb dinjità illi laqatni f'Marija u l-mod kif hi għandha anki relazzjoni ma' l-istudenti tagħha, ħafna minnhom huma adulti għandhom 40, 50 sena u anki kważi 60 sena jiġifieri u iktar, imma kollha kemm huma għandhom ammirazzjoni kbira lejn Maria, jiġifieri iva, hemm is-solitudni, hemm l-iżolament, imma fl-istess ħin hi dejjem tirrispetta in-nies ta' madwarha.
Gloria, kif tiġi rrappreżentata Napli f'dan il-film?
napli letteralment i protagonista oħra tal-film. Flimkien ma' Marija, aħna fil-puntata li nis probabilment silejn, ħan itkellmu fuq il-rappresentazzjoni tal-bliet, ħan iddiskutu il-film In Bruges, per eżempju, fejn għanna Bruges pala kontrapposizjoni ma' dawn iż-żewġ gangsters li jispiċċaw f'din il-belt tan sabiħa. Issa f'dan il-film għanna il-rappresentazzjoni ta' Napli pala backdrop. Imma backdrop talment importanti illi nħossu li Napli effettivament din il-belt i wkoll personaġġ jew protagonista u Marija għandha rapport simbiotiku mal-belt. Napli issa estensjoni ta' Marija m'għandix rapport konflittwali mal-belt, anke mal-belt jiġifieri hemm ċertu rispett bejn Marija u l-belt. Issa Marija narawha tieħu ta' spiss il-funikolare biex tmur ix-xogħol. U aħna mill-perspettiva tagħha qiegħda ġol funikolare. U hi tara appuntu ġifri funikolare miexja u immaġina edin naraw dak li qed tara Marija point of view shot u naraw inkwadratura waħda wara l-oħra ta' Napli isom flashes jiġifri hemm il-funikolare li hija miexja tiġri u aħna naraw immaġini waħda wara l-oħra jidru u jisparixxu ta' Napli. U hawnhekk ovvjament irridu insemmu d-direttore della fotografija illi huwa ferm bravu Luca Bigazzi għaliex jaf appuntu anke permezz tal-kulur imma dawn il-flashes qiegħda ġol l-funikolare, il-funikolare qed tiġri allura tara flash waħda wara l-oħra jidru jisparixxew ta' Napli.
L-ispazju tal-isptar kif jiġi rrappreżentat?
Sptar ovvjament silejn u dejjem kliniku issa. Imma ħan naraw ftit dal-isptar partikolari. Għax wara kollox il-baby tagħha Irene qiegħda ġo ward fejn hemm babies oħra illi twildu prematurament jiġifieri inkubatriċi waħda wara l-oħra u ommijiet kollha bl-istess dilemma kollha qegħdin jistennew u jaraw jekk il-baby tagħhom mhux se jirnexxila jew jirnexxilu jieħu nnifs mingħajr jiġifieri għajnuna tal-inkubatriċi. Mela, l-isptar. It-tabib meta tidħol fl-isptar, Marija b'emerġenza ovvjament, għaliex dina il-baby twildet prematurament. Waqt li qegħdin joħduha fis-sala operatorja, it-tabib x'jgħidilha lil Marija? Jgħidilha illi l-tifla tista' tmut. Jew inkella tista' titwieled b'xi diżabilità, jew inkella tista' tgħix. Ma nafux, trid tistenna. U trid tgħix fi stat ta' sospensjoni f'dan il-ward kliniku. Ma t-tifla tagħha illi kif għadna qiegħda ġo inkubatriċi u anke t-tifla hija sospiża bejn il-ħajja u il-mowt. Issa l-isptar u rrappreżentat ukoll għadna post kliniku ovvjament imma u illuminat b'dan id-dawl abjad u huwa post artifiċjali. U fil-ward kif għadna hemm ħafna ommijiet kollha fl-istess sitwazzjoni, ġifri l-isptar u ambjent kliniku kiesaħ. Imma f'dan l-ambjent kliniku u kiesaħ l-ommijiet bejnietom tibda titwielet is-solidarjetà. Għax wara kollox kollha kemm huma huma marbutin psikoloġikament ovvjament ma' din l-inkubatriċi, kollha kemm huma fl-istess dilemma jiġri f'dan l-isptar tant kiesaħ u klinitku ġelidu anke dawl l-illuminazzjoni jiġifieri, proprju f'dan l-ispazju tibda titwielet is-solidarjetà bejn l-ommijiet u din il-mara Marija li hija tant iżolata wkoll tibda toħroġ minnha nnifisha.
X'tip ta' ħbieb Gloria għandha Marija?
Ħbieb għandha, issa kif għadna hija solitarja. Iżda f'din is-solitudni aħna għadna li hemm ħafna dinjità, pereżempju jiet irrispetta ħafna. L-istudenti tagħha illi huma adulti, illi qegħdin jagħmlu l-eżami tat-Taljan. Eżami illi tfal ta' 12-13 sena s-soltu jagħmlu qatt ma titlef pereżempju qatt ma tkun irritata ma' dawn l-istudenti dawn huma adulti illi jifrekwentaw kifadna din l-iskola serale. U jiġifieri hemm il-ħbiberija li titwielet ma' dawn l-istudenti, pereżempju, hemm wieħed minnhom jismu Gaetano, illi verament u lura ma tantx irnex ilu jesprimi lilu nnifsu jikteb bit-Taljan. Imma hemm figura femminili oħra. Hemm maġistrata tgħix bl-iskorta magħha bil-pulizija biex jipproteġuha. U hij tgħix fl-istess palazz fejn tgħix Marija. Jiġifieri hemm din il-maġistrata u wkoll din il-maġistrata għala hi importanti dan il-fatt li jitgħix biskorta b'dawn il-pulizija li x'ukoll hemm barriera bejn din il-mara u d-dinja esterna. Issa bil-mod il-mod Marija ssir taf lil din il-maġistrata. U hemm konverzazzjoni bejnithom it-tnejn qegħdin ipejpu qegħdin jippruvaw jirrilassaw li fiha l-maġistrata tispjega għala għamlet għażla tant kifra illi tgħix il-bot mit-tfal tagħha għala għaliex hi kienet qiegħda tindaga il-qtil ta' kollega tagħha. Jiġifieri is-solitudni ta' din il-maġistrata hi wkoll tgħix fis-solitudni bħal Marija. Imma hi solitudni ferm differenti. Jiġifieri għaliex qed tipprova ssib il-qattil ta' dan il-kollega tagħha li kellha ammirazzjoni kbira lejh. Mbagħad hemm tabib. Tabib li jaħdem fil-wold fejn hemm il-baby Irene f'inkubatriċi u tibda ssir ukoll close miegħu u titwielet sa frattant relazzjoni bejnithom ma nafx eżattament ma nafux kif tiżvolġi jiġifieri relazzjoni. Imma mbagħad l-iktar importanti hemm il-ħbiberija illi titwielet kif għadna bejn l-ommijiet l-oħra f'dan il-wold. Kollha kemm huma huma pratikament fl-istess sitwazzjoni. Fil-bidu Marija tgħix din il-ħbiberija b'ċertu eżitazzjoni. Hi ma tridx tinfetaħ għall-emozzjonijiet qawwijin, iżda ovvjament l-esperjenza fil-wold hija esperjenza anki ta' kollettività.
Gloria, lo spazio bjanko għala dan it-titlu.
Spazio, lo spazio bianco, dan huwa spazio metaforiku, mentali, ta' Marija aħna għadna li dan huwa film li jidħol fil-psike tal-labirint, jiġifieri fil-moħħ ta' Marija. U lo spazio bianco u anki riferiment għall-spazju mentali ta' Marija, xi tgħix fi stat ta' sospensjoni mal-baby illi titwielet prematurament. U it-tnejn huma donnhom suspiżi bejn il-ħajja u l-mod. Issa f'dan l-ispazju Marija għadna tibda tiskopri lilha nnifisha. U tibda tiskopri l-imħabba lejn xi ħaġa li hija barra minnha nnifisha, ċuwa lejn Irene. Imma mbagħad hemm fil-film riferiment speċifiku għal kliem lo spazju bjanku. Jiena kif għad Marija hija teacher, teacher ta' dawn l-adulti. U waqt li qegħdin jagħmlu l-eżami, ġurnata dina ġurnata ferm importanti għala, għaliex fl-isptar ta' fil-li l-baby sa jnaħħula r-respirator biex jaraw jekk ma tistax tħun nifs waħda, imma pratikament għalula titlaq tant kemm hi nervuża x'ma tista' tagħmel xejn tistenna. U fl-istess ħin hemm l-istudenti qegħdin jieħdu l-eżami, qegħdin jagħmlu l-eżami. U hemm Gaetano. Dan l-istudent illi ma tantx jaf jikteb bit-Taljan. U hu jgħidilha illi ma jistax jikteb għax hi qed iddur qed tara l-istudenti tagħha jikdbu, tara li hu mhux qed jirnexxilu jikteb u issaqsih. Tajblu kompli jikteb u jgħidilha ma nistax sa nagħmel. U hi tajblu ħalli spazju bjanko. Issa meta tgħid tħalli spazju bjanko x'jiġifieri? Beh, taqbeż paragraf pereżempju, tibda paragraf ġdid, jiġifieri metaforikament, hi qed tajblu ħalli spazju bjanko. Jiġifieri aqbeż linja, ibda paragraf ġdid, oħroġ mill-istat ta' biża illi qed tibblukkak f'dan l-eżami. Imma ovvjament, metaforikament din is-sitwazzjoni tapplika anki għal Marija li hi wkoll sa toħroġ minn dan l-istat ta' sospensjoni. Tibda ħajja mill-ġdid permezz tal-baby tagħha wkoll jiġifieri u ovvjament allura se tħalli spazju bjanko.
ħana ddu għas-silta mużikali fil-programm tal-lum għażilna s-silta ta' Ġorġa wara din is-silta ħana ddu għat-tieni film li għamilna riferiment għalih aktar kmieni il-film Everlasting Moments. Biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li huwa ta' Ian Troell tas-sena 2008 Everlasting Moments. X'għidilna l-plot Gloria?
L-Iżvezja Belt Portwali il-bidu tas-seklu 20. Maria Larson miż-żewġa lil Siegfried, kulħadd jgħidlu Sigi għandhom xi ħames tfal. Sigi jaħdem id-dockyard imma hu sakranazz. Womanizer għandu aspetti pozittivi, partikolarment meta ma jkunx fis-sakra. U donnu Marija tħobbu wkoll. Hemm momenti fejn narahom jisfnu, pereżempju, u id titħa verament hemm ċertu arja li ferħana. Imma ovvjament meta jkun fis-sakra u meta jabbuża kemm fiżikament u kemm emotivament, u t-tfal jitwerbru minnu. Issa, meta Siegfried jispiċċa bla xogħol waqt strike, Marija tipprova tbih kamera illi tkun rebħet flotterija u tmur f'dan il-ħanut, appuntu hemm fotografer u tipprova tbih il-kamera lill-owner ta' dan il-ħanut, Sebastian Pedersen. Imma minn flok ma tbih il-kamera, tispiċċa titgħallem tuża jallima kif tuża il-kamera Sebastian. Issa Marija rridu niftakru hi mara bla skola. Ma talmitx il-prinċipji tal-fotografija, ma imma nindunaw li għandha talent u taf tagħżel is-suġġetti illi għandhom potenzjal fotografiku enormi. U meta Sigi jispiċċa jmur jiġġielet fala soldat fil-gwerra, Marija x'tagħmel tibda finanzjarjament tajn lill-familja iġib il-flus kif permezz tar-ritratti tagħha.
Gloria, ir-relazzjoni bejn Marija u l-fotografer Sebastian.
Sebastian nindunaw appena Marija tidħol fil-ħanut mal-ewwel u attratt lejha dan huwa raġel għandu iktar żmien minn Marija mu raġel kolt. Jaf juri rispett u apprezzament lejn Marija, jiġifieri u l-oppost ta' Sigi. Marija tħossa valorizzata bħala mara b'dinjità kbira għall-ewwel darba. Iżda tibqa' ma' Sigi. Alla volja ċar illi anki hi ferm attratta lejn Sebastian, jien kważi kważi nqafgħu xi tajt silejn. X'jiġri għax inti rajtu wkoll dan il-film. X'jiġri bejn ngħidulhom is-semmija tħallih lil Sigi biex tmur mal-fotografer Sebastian dan ir-raġel vera raffinat, vera iħobba, vera jirrispetta kull mument li aħna narawha appuntu fil-ħanut tagħha huma mumenti kommoventi, delikati, sublimi, ispirati dawn dil-istorja rridu niftakru, illi hi ispirata mill-istorja vera ta' antenata tal-mara tar-reġista. Troil illi għandu kważi 80 sena dan ir-reġista, jiġifieri jagħmel film fenomenali tant delikat fuq appuntu din ir-relazzjoni ta' imħabba x'se jiġri. Se tiżvolġi ruħa jew le x'taħseb silejn.
Ma ngħidulhomx kurzita.
Biex appuntu jaraw dan il-film jordnaw id-DVD Everlasting Moments.
Gloria, xi kemmtejn fuq l-aspett tekniku ta' dan il-film u forsi anke tqabbilunna mal-film ieħor.
Dawn huma żewġ film sferm differenti, ma kif għadna hemm il-protagonista femminili bid-dinjità tagħha, ma aħna naraw ftit inqablu l-istruttura. Everlasting Moments. Immaġini waħda wara l-oħra sempliċi. Immandhom żbuħija lirika mħabba sempliċità tagħhom. U nixtieq nikkummenta fuq il-kulur, il-kulur seppja, l-aspett kromatiku isna qegħdin naraw. Ir-ritratti tal-bidu tas-seklu 20 għaliex naraw ukoll isu sensila kemm jiġifieri ta' ritratti manki inkwadri Olandiżi waħda wara. L-oħra anke fuq dan l-aspett jikkummentaw ħafna ir-reviewers. Imma hemm mument silejn li jiena ċerta li laqtek ukoll fl-istudio ta' Sebastian. Meta Sebastian qed juri lil Marija bil-prinċipji tal-fotografija permezz ta' del ta' farfett. Dan huwa mument kommoventi straordinarju, sempliċi. U wij Marija titallem tiħu ir-ritratti. Immaġina ġifieri dan il-fotografija għada fil-bidu tagħha. Mbagħad hemm mument ieħor tieħu ritratt ta' tifla ta' xi 10 snin ta' ħabiba tagħha li erqet. U għedha minduda fuq is-sodda qabel ma jitfnuha. Omma stess tħares lej dan ir-ritratt ta' tifla tagħha mejta t'għandha xi 10 snin u tajt lil Marija illi qatt. Marat, it-tifla tagħha tant sabiħa. Jiġifieri, teknikament, aħna għandna ripetizzjoni f'dan il-film. Dejjem jiġi Sigi lura, fis-sakra, dejjem isawwata, u aħna dejjem ngħidu ma jħassra għala ma tmurx. U tgħix appuntu ma' dan il-fotografer tieħu l-familja tagħha kollha, dan ma jistax ikun jibqa' jabbuża f'din il-maniera. Ripetizzjoni, ripetizzjoni, liriċità. Issa ħa naraw minn flok l-istruttura mmorru lura tal-film Lo Spazio Bianco fejn il-montaġġu kruċjali għala. Għaliex ma għandniex struttura lineari li mixja dejjem il-qudiem le għandna lil Marija kważi kważi mill-bidu tispiċċa jiġifieri ħdejdin l-inkubatriċi u mbagħad permezz ta' sensila ta' flashbacks illi jimlow il-vojt insiru nafu. X'ġara jiġifieri Marija tqila aħna ma narawiex ħlief ġo flashback. Jew inkella hemm ħafna mumenti oħra ma narawhomx. Ħlief ġo flashback u ħafna minn dawn il-flashback narawhom appuntu waqt li hi qiegħda fl-ispazju tal-world. U hemm dawn il-flashbacks kollha jieħduna lura.
Gloria, il-film stallum tissuġġerihom lis-semmija tagħna?
Nissuġġerihom ħafna lis-semmija. Tana, ma l-iktar il-film anki Lo Spazio Bianco ta' Francesca Comencini u ferm sabiħ. Imma film bħal Everlasting Moments u letteralment film rari ħafna biex tara fin ta' dak il-kwalità. Jiena ġimgħa li għaddiet ikkwotajt lil Roger Ebert. u r-review tiegħu ta' Avatar tant faħru u għadd totalment ma naqbilx miegħu. Imma tħalt fuq l-internet u għatħannara x-sajt Roger Ebert fuq Everlasting Moments. Eżattament dak li ħassejt jiena. Mil-bidu tal-film aħna nħossu simpatija enormi lejn Maria u anki lejn Sebastian u nammiraw ukoll il-mod kif u jirrispetta. Imma mbagħad hemm ħaġa oħra f'dan il-film. Naraw il-miraklu tal-fotografija. U ir-ritratti li naraw jiġu ipperċepiti minn Marija bħala miraklu. Miraklu li jista jikkattura il-mument. Jiġifieri iva u kif nissuġġerihom imma Everlasting Moments huwa tip ta' film kif għadd nimli momenti sublimi. Nixtieq nispiċċa billi nikkwota minn review ta' Sight and Sound illi itajt din ir-reviewer Kate Stables tajt Everlasting Moments is the work of a master craftsman. Għaliex dan illu iktar minn 40 sena jaħdem jagħmel films wara x'tajt. It's a film built to last in an era when movies form a blizzard of disposable eye candy. Dan huwa film illi wara kollox kommoventi mimli everlasting moments u mhix film illi s-sekwenzi tiegħu aħna ninsowhom hemm ħafna sekwenzi li jibqgħu appuntu fil-memorja tagħna taqbel miegħi silejn.
Perfettament, Gloria.
Film illi oġob lilu wkoll. Dawk l-aħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena fejn illum iddiskutejna il-films Lo Spazio Bianco kif ukoll il-film Everlasting Moments. Inkomplu b'aktar analiżi ta' films bħal-ġimgħa fl-istessin minn Campus FM Silejn u Gloria. Saħħa.